الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya kasihi sidan penonton di dalam studio dan juga di rumah pada petang yang mulia ini dalam ruangan cinta ilmu, dalam bicara tasawuf, kita bersama Masjid Khairiyah daripada Sri Gombak, daripada Kuis, juga daripada USIM, bicara tasawuf atau berkenaan dengan majlis pada hari ini. Sidan penonton yang dirahmati Allah. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah. Wa iradatuka al asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Maksudnya kehendakmu untuk tajrid beribadat tanpa perlu berusaha dunia. Padahal Allah masih menempat kamu pada golongan orang yang harus berusaha, yakni kasab untuk mendapat keperluan sehari-hari, maka kehendak itu adalah daripada syahwat hawa nafsu yang tersembunyi. Sebaliknya kehendakmu untuk berusaha kasab padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan yang beribadah tanpa perlu kasab, maka kehendak yang demikian bererti menurun daripada cita-cita yang tinggi. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hikmah ini sebagai kesinambungan daripada hikmah yang pertama yang kita bincang, iaitu min alamatil i'timadi ala amali nuqsan ar-raja inda wujudi zalali. Maknanya tanda orang tu bergantung pada amal ialah lemah dan kurangnya harapan bila berlaku kegelinciran. Sekarang ni dalam hikmah ini dia nak bincang lagi kepada kita berkenaan dengan dua keadaan. Manusia, saya cakap kitalah orang Islam ni, ada dua golongan. Satu golongan yang mana dia ni selesa dan dia ni okey dah. Dia tak payah buat apa, dia semayang je. Tengok-tengok rezeki dia dapat. Contohnya nenek-nenek kita yang sudah tua, yang mana dia tak kerja dah, tapi Allah bagi rezeki kat dia, anak ni bagi duit, anak ni bagi dia. Kerja dia masjid surau, masjid surau belajar. Kadang-kadang mari di TV Hijrah ni, dengar majlis macam ni, contohnya. Jadi Allah bagi pada mereka rezeki macam tu. Ini dipanggil sebagai tajrid. Tajrid ni tak payah sangat nak usaha yang lain, tapi dimudahkan. Ada satu kumpulan yang lain yang dipanggil sebagai maqam asbab. Asbab ni dia kena berusaha. Macam kita orang muda yang baru berkahwin, yang baru nak bina hidup, yang baru melahirkan seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang anak. Pada masa itu perlu kerja. Nak tanggung isteri, nak tanggung anak, nak tanggung keluarga, nak tanggung ibu bapa, nak beli sebahagian keperluan asasi, kereta, rumah dan sebagainya. Jadi dia ni dipanggil maqam asbab. Maqam asbab ni maknanya kena ada usaha. Dalam hikmah ini, pengarang telah sebut. Kalau seorang tu sebagai contohnya, dia berada pada maqam asbab, tapi dia bercita-cita untuk mendapatkan maqam tajrid, maka ni dia panggil syahwat khafiyah. Macam mana? Bila kita Allah beri kepada kita rezeki dengan cara kita usaha. Kita usaha, kita orang muda ni, semangat ni, baru naik ni, jadi pensyarah baik, jadi guru baik, jekof baik, jadi pegawai baik, macam-macam kerja. Kita tengok ada seorang, di mana orang ni, dia ni tak kerja mana. Kerja dia imam. Alhamdulillah, imam kita ada di sini hari ni. Jadi bila kita tengok macam itu, kita kata, saya ni nak jadi macam imam ke, tak payah kerja apa-apa, nak jadi macam tu. Supaya saya boleh beribadat banyak. Sebenarnya, pemikiran macam itu ada syahwat khafiyah. Apa sebab syahwat khafiyah? Syahwat yang tersembunyi. Sebab nak ambil satu keuntungan tanpa kita usaha, sedangkan kita maqam asbab. Jadi cara macam itu tak betul. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, orang ni berada dalam makam tajrid. Macam imam tadi, macam kita kata orang tua tadi dan sebagainya. Dia nak tukar daripada watak tajrid kepada nak usaha sungguh-sungguh. Maka dan di sini dipanggil inhitatun anil himmatil aliyah. Dia akan merudung, turung daripada hakikat sebenar. Macam mana? Contohnya, imam, ustaz, macam kita, ataupun siapa dia lah yang mana Allah cukupkan rezeki dia. Tiba-tiba macam dia selalu ke masjid semayang, dia seronok dah. Datang seorang lelaki, bawa kereta besar, kereta Audi, kereta Harrier, kereta hop besar lah, mana-mana kereta besar. Dengan jam pula besar, hebat. Dia datang ke masjid. Jadi imam ni tengok lain macam je. Selalu datang kacir, kelisa, rush, gitu je. Ni marah besar ni. Dia pun semayang. Dia pun tunjuk dia punya dia punya jam dia, cara aksesori dia. Lalu imam pun keliur je. Minta maaf lah contoh sikit ni. Contoh je. Apa yang berlaku? Dia kata, imam kata, apa ni tuan kerja ni? Dia kata, saya ni sebenarnya nak bagi tahu pun susah, mam. Tapi tengoklah, kita kalau kita usaha, mam, kita jadi tengok hebat ni. Kita dapat tengok. Imam kata, kalau begitu aku kena ikut dia. Sepatutnya orang ikut imam. Ni imam nak ikut dia pula dah. Imam kata, tak apalah, gini, saya nak masuk juga ini. Sedangkan kawan tu, dari segi bisnes, dari segi perniagaan, dia bukan bermula daripada A. Dia bermula daripada Y. Nak menuju Z je. Kita ni kosong terus. Jadi bila kosong terus, kita pun pergilah. Akhirnya apa yang berlaku? Yang ni pun kita huru-hara, yang ni pun kita huru-hara, yang ni tak dapat, yang tu pun tak dapat. Kenapa? Kerana kita tukar daripada apa yang kita okey dah untuk menjadi keadaan kadang-kadang banyak tak bernasib baik. Dan ini berlaku. Hikmah ini sebenarnya nak mengajar pada kita satu bab. Namanya redha pada kurniaan Allah. Kita ada posisi masing-masing. Kita tengok main bola semalam. Tahniahlah pada apa ni pasukan Malaysia. Menang katakan. Kita tengok orang main bola. Boleh tak semua pakat nak sumbat go? Tak boleh. Kena ada penjaga go. Kena ada back. Walaupun saya tak berapa tengok, tak sempat sangat. Kena ada wing. Kena ada midfield. Kena ada semua. Dia tak boleh nak ambil semua. Jadi begitu juga. Manusia ni, bila Allah jadi dah dalam keadaan macam itu, dia redha lah. Dia redha bukan makna saya ni macam ni, saya tak payah usaha dah setakat tu. Tidak. Maksud redha di situ, kita tak rasa deki kat orang. Orang tu kaya, Allah kaya dia, kenapalah dia kaya sangat. Tak. Orang tu senang, alhamdulillah, bagus. Kita sepatutnya berlapang dada. Takdir Allah jadikan kita ini dan kita macam itu. Sebab itu Nabi SAW, dasar dia cukup menarik. Nabi ni, bila Abu Bakar, dia kekalkan watak ke Abu Bakarang. Umar ke Umarang. Osman ke Osmanang. Ali ke Aliyang. Nabi tak pernah nak mengabubakarkan Umar. Nabi tak pernah nak menumarkan Osman. Nabi tak pernah nak mengalikan Abu Ubaidah atau sebagainya. Masing-masing dengan watak masing-masing. Dan apa yang penting, kita memainkan peranan mengikut posisi kita. Antum fi sagratin min sugharil Islam, fala yutayanna min kibalik. Kamu berada di pos daripada posisi Islam. Jangan musuh datang daripada pihak kamu. Kita hari ni kita pakai yang ini. Apa ni? Yang ni saya pun rasa seronok hari ni boleh pakai yang ni. Bukan kenapa pinjam dia ni. Maksudnya ialah kita nak gambarkan bahawa apa yang berlaku di Palestin, di PBB yang menunjukkan kepada kita bahawa usul untuk menegarakan Palestin walaupun pemerhati bukan anggota PBB nampak berhasil. Alhamdulillah. Sepatut sujud syukur tuan-tuan. Peringkat pertama. Dan ini yang sepatutnya. Dia kita kena faham. Sebab dasar macam itu. Jadi kita bukan sekadar itu insyaAllah. Kalau ada sahabat-sahabat kita daripada IRM ke apa, Islamic Relief ke, daripada Haluang ke, daripada Aman Palestin, saya pun tak ingatlah banyak lagi, yang benar-benar ikhlas untuk mewakafkan diri mereka, maka kita dermalah. RM1, RM10, ikut kemampuan untuk apa sama-sama kita beri semangat kepada sahabat kita daripada Palestin, kita tolong. Sebab Nabi SAW menyatakan malam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum, siapa yang tak ambil berat terhadap orang Islam maka dia bukan di kalangan mereka. Hadirin hadirat muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah, hikmah ini juga nak mengajar kepada kita supaya kita ini kena ada satu hal, apabila kita berusaha kita jangan merasakan bahawa mesti dapat. Tak, berapa banyak cita-cita kita tak dapat. Yang lebih penting kita usaha, lepas tu redha dengan natijah. Banyak kita duk rancang tapi kita tak dapat. Apa kata Allah kepada Nabi Daud? Wahai Daud, aku nak raya kat kamu, aku nak bagi tahu kat kamu. Apa dia? Anta turid wallahu yurid wallahu yaf'alu ma yurid la anta turid. Wahai Daud, kamu nak, Tuhan nak, Allah buat apa yang dia nak, bukan apa yang kita nak. Kalau kita nak dapat semua, masing-masing kan main hebat semua ni. Maka di situ kita faham bahawa dalam hikmah ini, kita usaha tapi kita redha apa yang Allah tentukan, maka kita akan dapat banyak kelebihan. Kalau dapat nikmat, dapat rahmat, maka kita syukur, alhamdulillah. Kalau kita dapat sedikit ujian, maka kita sabar. Allah balas apa? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapat selawat daripada Tuhan, keampunan, rahmat, dan merekalah golongan yang mendapat hidayah. Semoga daripada hikmah yang kita baca ini, yang kita bincang ini, kita mendapat kefahaman dan pencerahan. InsyaAllah kita bertemu selepas daripada ini.
Anda sedang menyaksikan Sembang Santai bersama Cikgu Siddiq.
Sebagai Rasulullah SAW itu, walaupun seorang yang maksum, dia ada kualiti manusiawi.
Kesabaran tu, seorang suami dengan isteri, tu sabar dia, saya rasa lebih.
Bila kita berfikir, lepas tu tak ada jawapan, rasa takut.
Apabila hubungan kita dengan ibu bapa kita akan terjaga, insyaAllah perkara-perkara lain pun akan elok.
Apabila kita berjual rokok dan sucur, kita ini adalah
bila KFC beri peluang untuk tengok ayam goreng kegemaran saya disediakan, mestilah saya nak. Yang pasti kita perlukan bahan-bahan yang segar. Chef-chef di KFC semua perlu menjalani latihan khas. Mesti belajar cara penggunaan 11 serba dan rempah rahsia kernel. Setiap hidangan KFC disediakan segar di restoran.
Ayam yang panas-panas. Sedapnya kan?
So good.
Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam ruangan cinta ilmu dalam bicara tasawuf. Dan insyaAllah pada segmen yang kedua ini kita cuba untuk bincang soalan-soalan berkaitan dengan hikmah yang kita bincangkan ini. Saya minta daripada Ustaz Syam untuk bincang soalan.
Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam.
Apa khabar?
Alhamdulillah.
Kita ada soalan daripada sahabat kita daripada Facebook. Yeah. Beliau menanyakan, adakah tajrid itu lebih baik atau maqam asbab itu?
Ya, yeah. Dalam persoalan ini, sebagaimana yang kita telah itu, ada orang itu kurniaan kepada dia dan dia akan dapat tanpa sebarang usaha atau sedikit usaha. Maqam asbab ni, dia kena berusaha barulah masa itu. Kalau dia tak usaha, pada ghalibnya tak. Jadi dua maqam ini, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdalnya ialah antara dua maqam ni, pertama kita kena redha kedudukan kita. Yang pertama kita kena redha kedudukan kita. Yang kedua, walaupun kedua-duanya, yang lebih penting macam mana kita nak mengisi untuk ibadat pada Tuhan. Orang maqam tajrid kalau dia malas sembahyang, tak berapa nak rajin, dah okey dah, tak kena. Orang yang maqam asbab, kalau dia rajin sembahyang, dia bersusah, dia dapat banyak. Bahkan kalau dia niat pula ni untuk tanggung anak, untuk infak fisabilillah, masjid RM1, RM2 untuk tolong orang, untuk bantu orang, maka dia akan dapat banyak kelebihan. Jadinya kita kata dua-duanya baik. Dan di sana kayu neraca ukur yang lebih hebat daripada itu, antara keduanya mana yang lebih bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu orang yang paling bertakwa. Jadinya kalau orang tu orang yang paling bertakwa, dia yang paling mulia. Tak kira dia dalam keadaan makam tajrid atau dia dalam keadaan makam asbab. Dan kita tengok dua golongan. Allah. Jadi kita kena usaha. Usaha dari sudut bukan perlawanan antara dua makam tersebut, tapi lebih hebat daripada itu, bagaimana untuk menjadikan kita ini benar-benar hampir akrab untuk mentaati Allah Rabb al-Alamin. Kalau macam itu, barulah yang paling baik antara keduanya. Wallahu a'lam.
Doktor, ada soalan daripada sahabat kita daripada studio. Beliau menanyakan, ada di kalangan masyarakat kita yang ni orang kaya, dia berhenti kerja kerana hendak beramal. Ada bersikap sedemikian?
Ya. Ini keadaan yang kita tengok ada berlaku. Contohnya katakan rakan-rakan daripada orang Islam, Allah bagi dia rezeki yang banyak. Dia kaya. Dia ada beberapa syarikat yang besar yang berjaya. Kemudian mungkin dia dengar orang ceramah. Dia dengar tok guru. Tok guru kata kena belajar. Dia pun nak tinggal semua harta benda. Lalu dia nak beramal, nak beribadat sahaja. Jadi kata tak apalah sebab saya pun dah ada dah duit saya macam ni. Dalam masalah ini kita ada banyak contoh-contoh. Contoh-contoh sebagaimana yang berlaku kepada Ibrahim bin Adham. InsyaAllah kita akan cerita tentang sejarah Ibrahim bin Adham satu masa dalam siri-siri yang akan datanglah. Apa yang berlaku bila keadaan macam ini, macam mana tindakan tersebut baik atau tidak? Tindakan ini ada dua, tuan-tuan. Pertama, peribadi. Peribadi, hak kita, kau pandai kita nak buat apa pun. Saya ada duit RM10, RM100, kau pandai saya lah. Saya nak makan lai cikang, saya nak makan caw kuih tiaw, saya nak pergi nasi Arab, bebas saya, hak saya, tak ada masalah. Itu kita cakap dalam skop untuk peribadi. Tapi yang lebih besar daripada itu untuk masyarakat, untuk ammah, untuk khalayak. Kalau seorang Muslim yang kaya raya, yang mempunyai syarikat yang besar, yang hebat, sebenarnya dia beri banyak infak kepada sahabat yang lain. Dia beri banyak manfaat kepada sahabat yang lain, maslahat kepada sahabat yang lain. Sebenarnya kalau dia boleh kekalkan macam itu, baik. Bersyaratkan apabila dia ada kesedaran, dia juga meningkatkan amal ibadah. Jadinya di situ maslahat amah baik. Sebab itu ulama telah bahas berkenaan dengan mana afdal antara al-ghaniyyu syakir dengan al-fakirus sabir. Orang kaya yang bersyukur dengan orang fakir yang sabar. Mereka kata orang kaya bersyukur lebih afdal sebab dia boleh banyak bagi duit kat orang. Infak untuk sedekah dan sebagainya, wakaf. Ada orang ni kata tak, yang lebih afdal ialah orang fakir yang sabar. Kenapa? Kerana bila dia fakir, dia sabar, dia tak menyusahkan orang. Dia hadir saja, dia tak ada sangkut paut. Sebenarnya neraca yang lebih hebat daripada itu, kita tengok mana yang lebih memberi manfaat pada manusia. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia di mana manusia lain banyak dapat manfaat daripadanya. Jadi kalau dia tolong orang ni, dia beri bantuan kepada orang ni, dia kemukakan kerja kepada orang ni, banyak tak dia dapat pahala? Sudah tentu dia banyak dapat pahala. Dan apatah lagi apabila dia dapat gunakan sejumlah untuk syiar Islam. Nak bantu orang Palestin, nak beli obat-obat pun, dia boleh guna macam ni. Nak tolong sahabat-sahabat kita di Syria, contohnya bantuan pelarian-pelarian yang tak cukup makan, kita boleh tolong. Sahabat kita di Rohingya, kita boleh tolong. Sahabat-sahabat kita dalam negeri anak-anak yatim, janda, begitu juga orang-orang yang belajar di Mahat Tahfiz, orang-orang belajar di sekolah-sekolah anak yatim dan sebagainya. Semuanya memerlukan kepada cadangan. Sebab itu Imam Sufyan Tsauri rahimahullah menyatakan zaman kita merupakan silah atau senjata utama. Maknanya kalau betul cara kita guna, kita dapat banyak kelebihan, insya-Allah. Soalan seterusnya.
Soalan seterusnya, kenapakah hikmah ini disudahi dengan menunggu cita-cita yang tinggi?
Ya, dalam hikmah ini kalau kita baca balik apa yang dinyatakan oleh Allah Al-Sakandari, seorang yang berada di maqam dia nak ke Alhamdulillah bertemu kembali dalam cinta ilmu, dalam bicara sufi, dan pada segmen ini insyaAllah kita tumpukan kepada sejarah tokoh-tokoh para ulama. Tujuannya tak lain tak bukan supaya kita dapat menghayati sejarah mereka untuk kita tiru sedapat mungkin yang baik-baik. Pepatah menyebut, fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah mereka sekalipun kamu tidak setara dengan mereka, kerana meniru orang yang hebat kenangan, insyaAllah. Tokoh pada petang yang mulia ini saya maksudkan ialah pengasas mazhab Hanbali, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani, seorang ulama yang lahir di kawasan Iraq sana, di mana dikatakan dilahir pada 164 Hijrah. Maknanya dia beza dengan imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sekitar 14 tahun. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Jadi dia ni kemudian sedikit. Imam Ahmad bin Hanbal ni dalam sejarah dia seorang yang benar-benar tekun mempelajari ilmu, khususnya ilmu hadis. Dan dua anaknya, Saleh dan Abdullah, pernah merawikan yang abahnya hafaz ribuan hadis, mungkin juta. Nak gambarkan hebat. Ini hebat imam zaman dahulu. Dia hafaz sungguh, dia belajar sungguh, dia tekuni. Dia cari dengan tutugu yang hebat seperti Yahya bin Ma'in. Begitu juga dengan kita kata Yahya bin Uyainah, Ibn Uyainah. Begitu juga tutugu dia yang lain. Antara tugunya yang terkenal ialah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Syafi'i ini kita tahu 8 kali pelayaran besar dalam rehlah ilmiah, pelayaran keilmuan. Salah satunya dia pergi kota Baghdad, pergi ke Kufah, dia pergi sebelah Iraq sana, dia mengajar. Dan antara yang belajar dengan dia ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad kata, Imam Syafi'i salah seorang daripada yang aku doa dalam ibadatku. Aku tak lupa kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ini hubungan antara murid dengan guru. Jadi baik Tok Guru ikhlas, anak murid berdoa kepada Tok Guru, maka datanglah sebuah keberkatan dalam hidup antara guru dan juga anak muridnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami ini tak tahu sangat dalam ilmu tentang pengeluaran hukum, istimbak hukum. Maka datang Imam Syafi'i telah mengusufekahkan hukum melalui istimbak dengan kaedah-kaedah faham. Jadi dengan sebab itu dia amat mengkagumi gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Itu hebat Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dipuji oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, wahai Ahmad, kalau kamu ada hadis yang tak sampai kepadaku, tolong sampaikan kepadaku. Dan ada dalam nas menyebut, dalam hikayat menyebut, Imam Syafi'i kadang-kadang sebut tentang apa yang dia rawikan daripada Imam Ahmad dengan menyatakan, haddatsani siqah As-siqah iaitu orang yang dipercayai. Tak disebut nama sebagai satu gambaran dia menghormati kepada anak murid dia. Dia riwayatkan macam tu. Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan seorang yang banyak berkelana mencari ilmu. Jadi sebab itu kalau kita ada anak, kita ada keluarga, kita juga galakkan mereka pergi cari ilmu, belajar. Belajar ilmu, pergi, mari, mari macam TV Hijrah ni, mari jugalah ni, samalah. Ataupun kita kata pergi belajar di universiti secara formal, secara informal. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang cari ilmu, belajar nak pergi cari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke syurga Allah. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, seorang imam yang berani, hebat. Beraninya dia, hebatnya dia, pada masa itu berlaku satu fitnah yang cukup besar. Masa itu zaman peralihan, Imam Syafi'i uzur dah nak meninggal dunia, mula dah berlaku satu fitnah, namanya fitnah khalqil Quran. Fitnah Quran ni makhluk. Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan Quran kalam Allah yang qadim. Ini yang disebut. Dan bahasa yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari dan lain lagi dengan menyatakan Quran ini al-kalamu kalamul bari was-sautu sautul qari. Kalam tu memang kalam Tuhan, tapi suara tu kita kata suara Abdul Basit Abdul Samad, suara Khalil Husari, suara apa ni Ghamidi, suara Sudais, suara apa ni Mustafa Tablawi sebagainya, itu biasalah, itu suara. Tapi hakikatnya itu kalam Allah. Baik. Jadi fitnah ini pada masa itu cukup hebat. Kerana apa? Kerana raja ataupun khalifah pada masa itu telah dipengaruhi oleh ajaran Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah berpendapat Quran ni kalam Allah yang baru. Kalam Allah yang baru. Sebab dia kata inna ja'alnahu Quranan. Bila ja'alnahu, maka di situ dia pun bahaslah. Saya tak nak bincang yang ini panjang, nanti dia dari segi falsafinya dan buku yang disebut tentang perbincangan antara Bishr Al-Muraisi dengan seorang tokoh ulama Islam yang terkemuka cukup menarik dalam hal ini. Baik. Khulasanya Imam Ahmad pertahankan. Apa balasannya? Dia kena penjara. Dia kena pukul dalam penjara. Waliyazbillah, kesian kat dia. Dalam satu hikayat menyebut, bila dia kena pukul sebab jubah dia ataupun baju dia, seluar dia, kerana kuat sangat pukulan, jatuh, terlondeh. Dalam keadaan macam itu, dikatakan tiba-tiba terangkat dengan sendiri. Lalu, terikat. Maka ulama menyatakan ini gambaran bahawa orang yang jaga kalam Allah, orang yang jaga Allah, Allah jaga dia. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, peliharalah Allah, Allah pasti pelihara kamu. Jaga, peliharalah Allah, kamu akan dapati Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Ini keadaan. Kita tengok sahabat kita di Palestin. Saya selalu sebut hal ni, khususnya di Gaza mutakhir ni, kerana ia baru berlaku. Yang kita tengok macam mana kekuatan, ketakwaan, kesungguhan, kesabaran mereka, yang mana semangatnya mereka untuk mempertahankan tanah air mereka. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya dibebaskan. Bila dia dibebaskan, tuan-tuan, sebenarnya bila dia dibebaskan, dia ditawar balik dengan pelbagai kenikmatan. Dia cukup-cukup gerung dan takut sebab dia tak mahu gadaikan prinsip dia. Jadi orang macam Imam Ahmad bin Hanbal ni memang hebat. Dan zaman Imam Ahmad bin Hanbal ni ramai tokoh-tokoh tasawuf. InsyaAllah kita akan terjemahlah. Antara tokoh tasawuf yang terkenal ialah Bishr Al-Hafi. Seorang muhaddis, seorang ahli hadis, seorang sufi yang hebat. Dan Imam Ahmad bila sebut Bishr, hormat sangat. Dan Bishr ni kalau kita ibarat kot, Tok Wali lah ibarat kita kot. Memang orang yang baik, orang yang soleh. Bila orang tanya kepada Imam Ahmad bin kepada Bishr, macam mana kamu dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Katanya Imam Ahmad bin Hanbal lebih pada aku tiga perkara. Tengok. sama-sama alim, yang ni tok guru tasawuf, yang ni tok guru fiqh yang besar, tok guru hadis, dia lebih pada aku tiga perkara. Pertamanya, Imam Ahmad ni dia jadi imam seluruh manusia, aku tok diri aku je. Keduanya, Imam Ahmad berkahwin, aku tak berkahwin. Jadi ada juga ulama tak kahwin, tuan-tuan. Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah, dia karang satu buku, ulama yang berkahwin dengan ulama yang tak berkahwin. Ramai tuan-tuan, sama dulu ulama yang tak berkahwin, ramai. Tapi lebih ramai yang berkahwin. Tapi bukanlah maknanya bila tak berkahwin itu jadi mengaru. Tak. Dia sibuk, masyhul yang amat sangat dengan keilmuan atau mujahadah atau ibadat masing-masing. Yang ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal lebih daripada aku ialah kerana dia terpaksa mencari nafkah untuk diri dia dan untuk keluarga dia. Aku untuk diri aku saja. Lapa-lapa aku puasa, senang je. Tak ada makan. Tapi yang ini ada tanggungjawab. Jadinya, kalau dengan menginsafi kisah ini, kita akan faham bahawa kita hidup, kita tanggung keluarga, kita dapatkan rezeki yang halal, kita jaga waktu, kita sembahyang, kita ibadat, kita infak fi sabilillah. Kalau kita nawaitukan kerana Allah, kita dapat pahala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, ibadatku, hidupku, matiku semata-mata kerana Allah. Apabila dinawaitukan, kita akan dapat pahala. Dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dikatakan seorang imam yang benar-benar soleh, tuan-tuan. Dia berani atas kebenaran. Dan dia ni dikatakan antara imam yang tua meninggal kita dalam usia hampir 80 tahun. 140 Hijrah. Jadi umurnya tua, sang daripada semangat yang wajar itu cukup hebat. Akhirnya bila dia meninggal dunia, pelik berlaku, jenazahnya diiring puluhan ribu manusia. Sebab itu para ulama menyatakan, kalau kamu nak tengok orang hebat, kamu tengok bagaimana masa dia mati. Kalau ramai orang datang, hebatlah. Kecuali kalau orang pakai kepung tak boleh nak mari, itu soal lain lah. Macam Al-Banna rahimahullah ta'ala, berapa orang je kena iringnya. Jadi tentera je zaman dulu airi. Tapi Imam Ahmad ni ramai. Ada kata dengan kematiannya juga ramai yang bertaubat kepada Allah. Ada kata ramai yang masuk Islam. Tengok, kenapa? Kerana watak imam seperti ini. Ahmad bin Hanbal, nama dia berani. Dan ada satu kisah yang nak gambar takwa pada Tuhan. Seorang khalifah kebetulan anak dia sesau. Kalau kita pergi kat Darus Sifat ke apa semasa, anak perempuan putri. Jadi khalifah ni panggil Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad kata, saya tak nak pergilah. Apa dia buat? Dia hantar teropoh dia. Ambil teropoh satu pagi. Dia kata, cakap dengan orang sedang meracau tu, kata, Imam Ahmad kata, kalau kamu tak keluar, nak pukul dengan teropoh ni. Bawa teropoh je. Sampai di kat sana, maka tanya, mu nak keluar tak? Dia kata, nak. Daripada mulutnya macam anjing hitam lari, orang tu sembuh. Kemudian jadi pula selepas wafat, orang lain anak murid dia nak buat, tuan-tuan. Tak jadi, aku tak takut kamu, aku takut Imam Ahmad. Sebab takwa Imam Ahmad bin Hanbal. Yang penting kita takwa, tuan-tuan. Kita takut kepada Allah. Kita ikhlaskan hati kita kepada Allah. Marilah sama-sama kita mengakhiri bicara kita sufi, kita doa untuk sahabat-sahabat kita di Palestin dan tempat lain, agar Allah bagi kekuatan pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ansurna wa ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin al-muttahidin fi kulli makan, khassatan fi Gaza wa fi Falastin wa fi Suriya wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum 'ala a'da'ihim. Allahumma akhrijhum min zulumati as-sujud wa nafiz 'anhum kurubahum ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسنه وكنا عز بالنار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.